Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ozeáš.
Milí poslucháči, v minulej relácii sme nakukli do 10. kapitoly proroka Ozeáša a už sa vlastne blížime ku koncu tejto knihy. Ešte stále sa zaoberáme Božím súdom nad Severným kráľovstvom. Ozeáš pôsobil v čase, keď Severné kráľovstvo bolo odvlečené do asýrského zajatia. Ozeáš, 10. kapitola, 1. verš. Izrael je bujný vinič a rodí primerane veľa ovocia. Čím viac ovocia však nesie, tým viac oltárov množí. O čo je jeho krajina lepšia, o to lepšie aj posvetné stĺpy stavia. Izrael je bujný vinič. Pán Ježiš povedal, ja som pravý vinič. Ján 15. kapitola, 1. verš. To znamenalo, že už viac nebudú uctievať prostredníctvom chrámu, ale cez neho živého Boha. Izrael je bujný vinič, čo znamená, že len rodil ovocie. Ich blahobyt ich zaslepil, že nevideli svoj skutočný stav. Druhý verš. Ich srdce je falošné, no teraz zaplatia za svoju vinu. On rozláme ich oltáre a zničí ich posvetné stĺpy. Ich srdce je falošné. Oni vlastne uctievali Boha. Nemôžeme povedať, že nie. Mnohí zo Severného kráľovstva chodili do Jeruzalema na sviatky ako predtým. No odtiaľ sa vrátili k tým zlatým teľatám, ktoré postavili a uctievali Bála. Ich srdce bolo falošné. Jeden deň uctievali Boha a na druhý Bála. O tom píše aj apoštol Jakub. 1. kapitola, 8. verš. Je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní. Myslím si, že toto je ten dôvod, prečo sa v živote vládnych predstaviteľov stretávame s toľkou nestálosťou. Raz hovoria jedno a raz druhé. Ľudia vo vláde vraj používajú ten najodpornejší jazyk, aký si ľudia vedia predstaviť. A potom idú do televízie a citujú biblické veršíky. Vyzerajú, ako keby si práve vyleštili svetožiaru. Keby ste sa im pozreli pod kabát, videli by ste, ako im rastú anielské krídla. To je falošné srdce. Milý poslucháč, nemôžeš ísť v nedeľu do kostola a spievať chvála Bohu a potom v pondelok ráno ísť do roboty a brať jeho meno nadarmo. Stratiť nervy a všetko, čo ťa irituje, preklínať jeho drahým menom. Taký život je falošný a presne takým istým falošným srdcom si Izrael privodil na seba súd. Tretí verš. Teraz hovoria, nemáme kráľa, nebojíme sa Hospodina. A kráľ, čože pre nás môže urobiť? Vraveli, choďte sa pozrieť do Južného kráľovstva. Uvidíte, že ich kráľ im veľmi nepomôže. Ich základný problém nespočíval v tom, že mali bezbožných kráľov. V Severnom kráľovstve nemali ani jedného dobrého kráľa. Ale v tom, že svoje srdcia nemali na poriadku s Bohom. Milý poslucháč, je ľahké za naše problémy obviňovať vládu, no pritom ten základný problém je v našom srdci. Štvrtý verš. Sú vyslovované slová, prisahá sa bez zmyslu, uzatvárajú sa zmluvy, rozsudok vchádza ako jedovatá burina na brázdach oráčiny. Posledné dni Severného kráľovstva sa museli podobať našej dobe. Sú vyslovované slová. Boli zhovorčiví a výreční. Dnes v rozhlase a televízii máme najúvravenejších ľudí na zemi. Človek je ukecaný tvor. Nikto nerozpráva viac ako človek. 99% toho, čo dnes média vyprodukujú, nestojí ani za prečítanie. Väčšina z toho, čo sa vysloví, by bolo najlepšie, keby sa ani nevyslovilo. Ľudia však dostávajú štedro zaplatené za to, čo povedia alebo napíšu. Z toho, čo vyslovia, sa však nedozvieme nič o tom, ako sa vrátiť späť k Bohu, k Božiemu slovu a ako prísť ku Kristovi ako k Spasiteľovi. Sú vyslovované slová, prisahá sa bez zmyslu, uzatvárajú sa zmluvy. Iba rozprávajú a rozprávajú a ničomu, čo hovoria, sa nedá veriť. Podľa niektorých kresťanov je to dnes hrozné, že ľudia v súdnej sieni už neprisahajú na Bibliu. Ak mám byť úprimný, som rád, že sa z toho Biblia vynecháva. Keď budú aj tak klamať, prisahanie na Bibliu by bolo iba rúhaním. Prečo by mali prisahať na Bibliu, keď pre nich nič neznamená? Neznášam to, keď niekto kladie ruku na Bibliu a prisahá, že bude hovoriť len pravdu a potom klame. Koľko kresťanov dnes uzatvára falošné zmluvy? Prídu k oltáru, vydajú svoj život Bohu, urobia to niekoľkokrát a nič sa nezmení. Koľkokrát vyslovíme slová, ale pri tomto s Bohom nemyslíme vážne. Rozsudok vchádza ako jedovatá burina na brázdach oráčiny. Inak povedané, rozsudok sa ukáže ako burina v dobre udržiavanej záhrade. 5. verš. Oteľa Bét Avenu sa trasú obyvatelia Samárie, smúti za ním jeho ľud a jeho modlársky kňazi. Trasú sa pre jeho slávu, lebo odstúpila od neho. Smúti za ním jeho ľud a jeho modlársky kňazi. Trasú sa pre jeho slávu, lebo odstúpila od neho. Bét Aven je posmešný názov pre Bétel. Obyvatelia Samárie a Bételu, kde boli umiestnené tie dve teľatá, navzájom žiarlili jeden na druhého. Žiarlili, kto z nich má väčšie teľa, alebo ktoré z nich má viac zlata. Smúti za ním jeho ľud. Myšlienka tu spočíva v tom, že aj svojim smútkom chceli jeden druhého prekonať. Aj my sa dnes snažíme držať krok so susedmi, respektíve ich poraziť. Keď si sused kúpi Mercedes, ja si musím kúpiť Porsche. Ak si sused postaví trojizbový dom, ja si musím postaviť štvorizbový. V uctievaní teľaťa chceli prekonať jeden druhého. Aj jeho modlársky kňazi trasú sa pre jeho slávu, lebo odstúpila od neho. Boh tu hovorí: všetka sláva vášho náboženstva, ktorou sa vaši kňazi chvastali, zmizne. Slovo Ichabod, čo znamená sláva opustila, bude napísané na dverách. Čo sa stane? 6. verš. Aj ono bude odnesené do Asýrie ako obeta veľkému kráľovi. Stud zožne Efraim, hanbiť sa bude Izrael za svoje plány. Tie zlaté teľatá budú odnesené do Asýrie ako darček pre kráľa. Koniec koncov, v tých teľatách bolo veľa zlata. Stud zožne Efraim, hanbiť sa bude Izrael za svoje plány. Ich plány výjdu na vnívoč. 7. verš. Samária bude zničená. Jej kráľ je podobný trieske, plávajúcej na vode. Inými slovami tu Boh jasne hovorí, že kráľovi odníme kráľovstvo. Bude ako trieska, plávajúca na vode. 8. verš. Spustošené budú výšiny Avenu. Ako vieme, svoje modly uctievali v tieni stromov na výšinách. Vtedy povedia vrchom: prikryte nás, a kopcom padnite na nás. Budú sa chcieť ukryť pred súdom. Takýto súd bude aj počas veľkého súženia. 9. verš. Od dní Gibeji sa tiahne hriech Izraela. Tam zastali. Či ich nezastihne v Gibeji vojna proti synom bezprávia? Toto sa zrejme vzťahuje na hrozné udalosti zaznamenané v Sudcoch 19. a 20. kapitole. Dokonca aj po občianskej vojne, keď boli muži z Gibeji vyhladení, hriech zostal. Gibea bola symbolom hrubej a krutej zmyselnosti. Popri modloslužobných praktikách sa Izraeliti dopúšťali hriechov plných zmyselnosti. Verše 10 a 11. Prichádzam, aby som ich potrestal. Zhromaždia sa proti ním národy pri treste za ich dvojitú vinu. Efraim je cvičená jalovica, ktorá rada mláti obilie. A ja som vložil dobré jarmo na jej šiju. Zapriahnem Efraima. Júda bude orať. Jákob bude brániť. Efraim je cvičená jalovica, ktorá rada mláti obilie. Páčilo sa im, keď mali veľkú, bohatú úrodu. Ale nepáčilo sa im, keď museli ísť orať. Boh tu hovorí, že prinúti Efraima, aby sa vrátil a robil to, čo nechce robiť. 12. verš. Zasejte si spravodlivosť. Žnite ovoci milosrdenstva. Preorte si úhor. Je čas hľadať Hospodina, až kým nepríde a nezavlaží vás spravodlivosťou. Toto je princíp, ktorým je pretkaná celá Biblia. Presne toto Pavol napísal veriacim v Galácii. Nemýlte sa. Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. Ozeáš tu píše, že ak si zasejú spravodlivosť, budú žať ovocie milosrdenstva. Nemôžeme žiť podľa diablových štandardov a potom očakávať, že dostaneme odmenu od Boha. 13. verš. Zaorávali ste podlosť, neprávosť ste zožínali. Jedli ste ovocie lži, lebo si sa spoliehal na svoju jazdu, na množstvo svojich udatných bojovníkov. Izrael sa nepoučil. Zaorával podlosť a tak zožínal neprávosť. Jedli ovocie lži. Spoliehali sa na svoju jazdu a na svojich vodcov, ktorí im klamali. Namiesto Boha sa spoliehali na nich. A tak dostali to, čo dostali. Jedli ovocie lži. V Danielovi čítame, že Boh môže nad kráľovstvom ustanoviť aj najbiednejšieho z ľudí. Milý poslucháč, bezbožní ľudia si nemôžu zvoliť spravodlivého vodcu. Ak sú ľudia klamári, a ich vláda bude plná klamárov. Ak sú cudzoložníci, a ich vláda bude plná cudzoložníkov. Ak sú zlodeji, takú vládu budú mať. Milý poslucháč, Boha v tomto nemožno poraziť. Nemôžeš sa s Bohom zahrávať bez toho, aby si prehral. Ak si myslíš, že ti to len tak prejde, keď budeš klamárom, cudzoložníkom a zlodejom, potom mám pre teba novinu. Môžeš hodiť kockou a myslieť si, že ti to vyjde. Ale Boh už vie, aké číslo padne. Ak budeš zasievať hriech, hriech budeš aj zožínať. Tomu sa nedá uniknúť. Ak si myslíš, že môžeš uniknúť následkom hriechu, robíš z Boha a z Biblie klamára. Je pravda, že niektorí si mysleli, že im to prejde. Ale nikomu to ešte neprešlo. Ak by sme predviedli Achába, Izabel či Judáša, aby svedčili, povedali by nám, že s riechom im to neprešlo. Čítajme ďalej 14. verš. Povstane však rozbroj v tvojom ľude a všetky tvoje pevnosti budú zničené. Tak, ako zničil Šalman Bet Arbel v čase vojny. Vtedy bola ubitá na smrť matka, skláňajúca sa nad deťmi. Šalman je skrátená verzia Šalmanesera, asýrského kráľa. Bet Arbel sa podľa všetkého vzťahuje na miesto, ktoré Gréci nazývajú Arbel. Nachádza sa v severnej časti krajiny, v oblasti Galilei. Zdá sa, že tam bola nejaká bitka, aj keď zo svetových dejín je ťažké určiť, o čo presne v tomto verši išlo. Vtedy bola ubitá na smrť matka, skláňajúca sa nad deťmi. Túto metódu používali nielen Asýrčania, ale neskôr si ju osvojili aj Babylončania. Spomínajú to aj Izraeliti, keď plakali v Babylone. V 137. žalme, v 8. a 9. verši čítame. Céra Babylonu, ty ničiteľka, blažený, kto ti primerane odplatí, čo si nám spôsobila. Blažený, kto tvoje deti pochytá a roztrieska o skalu. Tí ľudia používali vo vojne strašné, brutálne a necivilizované metódy ničenia. Zmedne slepší. Čítali ste už niekedy, čo robia zdrogovaní a démonom posadnutí ľudia? Bolo roztrieskanie detí o skalu horšie ako to, čo sa deje dnes? Jeden zlomený muž z Atlanty mi raz povedal: v ten deň, keď som poslal svojho chlapca na vysokú školu, by bolo lepšie, keby som ho zobral na cintorín a pochoval. 15. verš. Tak naložím s vami, Bétel, pre veľké zlo, ktoré konáte. Na úsvite izraelský kráľ načisto skončí. Asýrčania prišli a za noc sa Izraeliti ocitli v asýrskom zajatí a v otroctve.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.